Нас зосталося шестеро. Біжу, Ладим, невіруючий Хома, Василинка, Ходя і я. Небагато, але ще можна себе показати. Жаль, що нам не усміхалася навіть погода. Такої дощової осені ми ще не знали. Моква вже в'їлася в печінки, погано займалися дрова, погано горіли сільради, дороги розгасли, патрони відсиріли. Ми так обносилися, що після вилазки з лісу не мали в що перевдягнутися. Була ще святкова одіж, але ми її берегли на особливий вихід. Сутужно було з харчами, коні світили ребрами, а дощ лив і лив. Ладим, щодня здіймаючи руки долонями до неба, благав Мокошу, щоб та зупинила потоп. Мокоша його не слухалася. Невіруючий Хома дивувався, як можна вірити богині-жінці. Василинка бідкався, що не може в таку негоду піти у найми. Ходя журився, що урвалося лучне полювання. Звірина, як і птаство, так поховалося, ніби їх ніколи не водилося в лісі. Ходя з нудьги сідав у кутку землянки і мугикав свою моторошну монотонну мелодію, оту, що я вперше від нього почув на переговорах у Дебенка і Кузякіна. Біжу давно вже не бігав, не метушився, і здавалося, йому було байдуже, що там на дворі, дощ чи каміння з неба. Я сушив голову, як бути далі. Не вистачало вовкулаки. Так ніби позад мене утворилася порожнеча яма, в яку ось-ось оступися. Як він умів роздрочити хлопців до гарячого діла? Як його розбурхував запах московської крові? Досі мучила совість, що Гриць загинув з моєї вини. Скільки наказав собі, що небезпека підстерігала нас на кожному кроці, але ж на Лящів хутір повів його я, так лягла карта. Треба було вберегти хоч тих козаків, що лишилися, а потім знову настане весна, вона підкаже, що робити далі. І ось після довгих умовлянь мені вдалося відправити додому Василинку. «Все одно зараз роботи немає», – сказав я йому. «А після дощів прийде зима, доведеться залягати в барлогу. Так що давай, сідай на свого чалого, поки він не погубив підкови, і їдь додому. Ти, хлопець кмітливий, відбрешешся, скажеш, наймитував. Я дав йому грошей». І поправив на Василинці шапку-кубанку, яка з'їхала йому на мокрі очі. «А на весну, якщо не візьмете, сам воюватиму», – шморгнув він носом. «А вже ж!» Коли я обняв ходющого Василинку, мені здалося, що я відчув кожну його кісточку. Мокоша добралася і до моїх очей. Василинка попрощався з Ладимом, Біжу і невіруючим Хомою. Потім обнявся з Ходею. У Василинки впала з голови шапка. Він підняв її і надів на Ходю. «Дарую!» Ми всі вийшли на дощ і мовчки дивилися вслід Василинці. Ходя помахав йому шапкою. Мовчанку ми внесли і до землянки. Ця тиша була гірша за сварку. Минув ще тиждень, дощі падали й далі, а моїх козаків напосідала нудьга. Якби ж то тільки нудьга, туга. У коротких розмовах дедалі частіше згадували тих, хто пішов на амнестію. Я казав, що їх уже немає живих, а якщо хтось випадково вцілів, то полює за нами, може колись і зустрінемось. Одного разу невіруючий Хома згадав Пилипа Хмару, в якого він воював у 20-му. Хома, звісно ж, не вірив, що Хмара загинув. Хлопці казали, що коли Пилипа тяжко поранило, вони вночі занесли його до сестри у Цвітну. Там він нібито помер і його поховали на городі. Але не таким був отаман, щоб померти. Хома на власні вуха чув від цвітнянських людей, що Хмара вижив. Змінив свою зовнішність, висмалив брови, обстриг вії, які у Пилипа були довгі, як у дівчини, ще там щось зробив із своїм лицем і подався до Криму. Там тепер і живе під чужим прізвищем, кажуть ніби Філіпов. Я знав, що це не так, але не хотів сперечатися з Хомою. Він би все одно не повірив. З одного боку, це було добре, що про отамана складали легенди. Однак вигадка з Кримом мені не подобалася. Такі байки сіяли сумнів у доцільності подальшої боротьби. І якщо він, цей сумнів, у когось з'явився, його вже не розвієш. Він чіпляється до людини, як невилікована хвороба. «Думаю, що Хмара вибрався на Донбас», – підіграв я Хомі. «Туди з'їжджається стільки непевного люду, що загубитися там найлегше. Казано ж, під землею нас не шукатимуть». «Чи зрозумів, невіруючий Хома, що я благословляв його в дорогу?» Невдовзі я переконався, що сумнів – хвороба перехідна. Поїхати з Хомою на Донбас зголосився і Ладим, удвох усе-таки веселіше. «Може, й ти? Приставай до них», – запропонував я Біжу. «А що? Я не бачив на тому Донбасі», – здивовано спитав він. Я грішний зрадів. Любив цього хлопчину. Нехай ще трохи побуде коло мене. Сумно було дивитися, як невіруючий Хома і Ладим збиралися в дорогу. Ладим довго крутив в руках свою шапку, лічив на шлику хрестики, останнього вишив наприкінці серпня, коли на зсипному пункті погладив кольбою по голівці неслухняного продзагонівця. Невже це все? Хрестики розпливалися в Ладимових очах. Він не міг їх порахувати і замість пишатися, ніби соромився своєї шапки. А як величатися нею, коли навіть не можна забрати з собою? Однієї ночі Хома з Ладимом поїхали в Сигнаївку і домовилися, кому збути коней перед тим, як піти на станцію і сісти на поїзд у тій таки Сигнаївці. Потім вони по черзі підстригали одне одного, голилися, приміряли вихідне вбрання, тамуючи якесь дурне хвилювання. Ладим, як голився, двічі порізався. А вдосвіта ми провели їх майже до самої Сигнаївки, попрощалися в полі. «Якщо там не сподобається, вертайтеся, хіба що навесно», – зітхнув невіруючий Хома. Та я відчував, що ми більше не побачимося.